SBS Radio. ሰላም ተኸታተልቲ ሰሙና መደብ ስፖርት ኤስቢኤስ ትግርኛ ኢብራሂም ዓሊየ ከመይ ቀኒኹም። ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ኣብ ኦሎምፒክ ቶክዮ ተሰለምቲ መዳልያታት ዝነበሩ ኢትዮጵያዊ ሰሎሞን ባሬጋን ኡጋንዳውያን ጆሽዋ ቸፕተገይን ጃኮብ ኪፕሊሞን ኣብ ዓብዪ ጉያ እግሪ ሰሜን ወይ ዘ ግሬት ኖርትራን ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ክሳተፉ እዮም። ኣብ ቅድዲ ምሽክለታ ጅሮ ደል ሜድዮ ብሬንታ ናሆም ዝረኣይ ኣብ ዝለዕሉ 10 ተርታታት ክውድእ እንከሎ ነጋሲ ሃይሉ ዝነኣድ መበል 15 ወዲዩ። ኮንፈደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኣፍሪቃ ወይ ካፍ ንኢትዮጵያዊት ሊድያ ታፈሰ ኣብ ግጥማት ዋንጫ ሃገራት ኣፍሪቃ ደቂ ኣንስትዮ 2022 ዳኛ ገይሩ ከም ዝሰመያ ኣፍሊጡ። ኣብ ግጥማት ባይታ ቴኒስ ብዘርእዮም ባህርያት ዝፈጥሮም ክትዓት ዝፍንዎም ፀርፍታትን ምፍርራሓትን ኣብ ልዕሊ ተፃወቲ ደያኑን ተዓዘብትን ንኣውስትራልያዊ ኮኸብ ኒክ ኪርዮስ ነቐፌታታትን ጸላእትን የብዝሕሉ ዝብሉ ገለ ትሕዝቶታት ንምልከቶም እዮም። ሰናይ ምክትታል። ኣብ ውድድራት ኦሎምፒክ ቶክዮ ኣብ 10,000 ሜትሮ ተሰለምቲ ሜዳልያታት ዝነበሩ ኢትዮጵያዊ ሰሎሞን ባሬጋን ኡጋንዳውያን ጆሽዋ ቸፕተገይን ጃኮብ ኪፕሊሞን ኣብቲ ዝመጽእ 11 መስከረም ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ዝካየድ ዓብዪ ጉያ እግሪ ሰሜን ወይ ዘ ግሬት ኖርትራን ክሳተፉ ምዃኖም ቢቢሲ ሓቢሩ። ሰሎሞን ኣብቲ ናይ ቶክዮ ውድድር ንኽልቲኦም ቀዲሙ ወርቂ መዳልያ ዓጢሩ ነይሩ። እንተኾነ ግን እዚ ናይ ግሬት ኖርትራን ሰለስትዮም ንፈለማ ግዜ ኣብ ናይ መንገዲ ውድድር ዝራኸብሉ ክኸውን እዩ። ሰሎሞን ኣብዚ ናይ ፍርቂ ማራቶን ውድድር በኽሪ ተሳትፉኡ ክገብር ምዃኑ ዓብዪ ሓጐስ ከም ዝፈጠረሉ ኣፍሊጡ ኣሎ። ርሕቀቱ ካብ ኒውካስል ናብ ሳውዝ ሺልድስ ዘባጽሕ ኮይኑ ብዙሓት ፍሉጣትን ገዳይምን ኣትሌታት ዓለም ኣብ ዝተፈላለየ እዋን ዝተሳተፍዎን ዝተዓወቱን እዩ። እዚ ውራይ ዘርሰናይ ታደሰ፣ ሃይለ ገብረ ስላሰ፣ ቀነኒሳ በቀለን፣ ሞ ፋራሕን ገለ ካብቶም ቅድሚ ሕጂ ዝተዓወትዎ እዮም። ብምኽንያት ለበዳ ኮቪድ-19 ኣብ 2020 ተሰሪዙ ኣብ 2021 ከዓ መንገድታቱ ቀይሩ እንተጸንሐ እኳ ኣብዚ ዓመት ናብቲ ዝነበሮ መስመር ክምለስ ምዃኑ ኣዳለውቲ ድሕሪ ምሕባር ድሮ 60,000 ሰባት ክሳተፉ ተመዝጊቦም ከም ዘለዉ ኣፍሊጦም ኣለዉ። መበል 37 ቅድድም ብሽክለታ ጅሮ ደል ሜድዮ ብሬንታ ሰንበት ተኻይዱ ብዓወት ኢጣልያዊ ኣባል ጋንታ ቤልትራሚ ቲኤስኤ ትሬኮሊ ዝኾነ ቶማስ ፐሰንቲ ተዛዚሙ። ኣብዚ ናይ ሓደ መዓልቲ ቅድድም ኣባላት ጋንታ ቲም ኩቤካ ዝኾኑ ኤርትራውያን ናሆም ዘራይ፣ ኤፍሬም ገብሪወትን ገብሪወት ብርሃነን ከምኡ ውን ኢትዮጵያዊ ነጋሲ ሃይሉ ኣብርሃን ተሳቲፎም ነይሮም። ናሆም እዚ ቅድድም ኣብዚ ተዛዘመሉ ካብቶም ዝለዕሉ 10 ተቐዳደምቲ ኮይኑ ብምታው ሻብዓይ ክውድእ እንከሎ ነጋሲ ዝነኣድ መበል 15፣ ኤፍሬም ከዓ መበል 39 ደረጃ ሒዞም ውድድሮም ዛዚሞም። ገብሪ ህወት ግን ቅድድሙ ክዛዝም ከም ዘይከኣለ ተፈሊጡሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ዙር ፈረንሳ 2022 ካብ ከተማ ኮፐንሃገን ደንማርክ ባሕቲ ሓምለ ብውድድር ቅልጣፈ ግዜ ተጀሚሩ ሰንበት ሳልሳይ መዓልቱ ብምክያድ ይቕጽል ኣሎ። ቤልጂማዊ ኣባል ጋንታ ኩክ ስቴፕ ኣልፋ ቪናይል ቲም ዝኾነ ኢቭስ ላምፐርት ዝቐልጠፈ ግዜ ምምዝጋብ ተዓዋቲ ቀዳማይ መዓልቲ ኮይኑ ኣብቲ ሓደጋታት መውደቕትን መልከፍቲ ለበዳ ኮቪድን ዘጓናድቦ ዘሎ ዙር ኔዘርላንዳዊ ቮት ቫን ኣርት ካብ ጋንታ ኩክ ስቴፕ ኣብ ካልኣይ መዓልቲ ተዓወተ ኮይኑ ወዲ ዓዱ ዲላን ግሮነኽን ካብ ጋንታ ቲም ባይክ ኤክስቸንጅ ጀይኮ ዝኾነ ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ክዕወት እንከሎ ክሳብ ሕጂ ተኻይዶም ኣብ ዘለዉ ዙራት ቮት ቫን ኣርት ኣብ ሓፈሻዊ ምድባት መሪሕነት ሒዙሎ። ኢቭ ላምፐርትን ስሎቬንያዊ ታደይ ፖጋቻር ካብ ጋንታ ዩኤኢ ቲም ኤምሬትስን ኣብ ካልኣይን ሳልሳይን ደረጃታት ይርከቡለው። ከም ዝፍለጥ ኣብ ናይዚ ዓመት ዙር ፈረንሳ ኤርትራውያን ይኹኑ ኢትዮጵያውያን ተቐዳደምቲ ኣይሳተፉን እዮም ዘለዉ። ኮንፈደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኣፍሪቃ ወይ ካፍ ንኢትዮጵያዊት ሊድያ ታፈሰ ኣብቲ ሞሮኮ ተእንግዶ ዘላ ግጥማት ዋንጫ ሃገራት ኣፍሪካ ደቂ ኣንስትዮ 2022 ሓንቲ ካብተን 4 ደያኑ ገይሩ ከም ዝሰመያ ዝሓለፈ ባሕቲ ሓምለ ኣፍሊጡ። እተን ካልኦት ደያኑ ሩዋንዳዊት ሳሊማ ሙካንሳንጋ፣ ኡጋንዳዊት ሻሚራ ናባዳን፣ ቡሩንዳዊት ስዋቪስ ኢራቱንጋኔን። ዋንጫ ሃገራት ኣፍሪቃ ደቂ ኣንስትዮ 2022 12 ሃገራት ዘካተተ ኣብ ከተማታት ራባትን ካዛብላንካን ካብ ዝሓለፈ 2 ሓምለ ጀሚሩ 23 ሓምለ ዝዛዘም ውራዩ። ሊድያ ታፈሰ ቅድሚ ሒደት ዓመታት ካብ ዝጀመራ 226 ደያኑ ደቂ ኣንስትዮ እያ ተመሪጻ ዘላ። ንሳብ ተወሳኺ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ዋንጫ ዓለም ደቂ ኣንስትዮ ፊፋን ዋንጫ ሃገራት ኣፍሪቃን ግጥማት ዳንያ ነይራ እያ። ሊድያ ኣብዚ ሕጂ እዋን ጓል 42 ዓመት ኮይና ስፖርት ክጅምርን ከላ ኩዕሶ እግርን ኩዕሶ ሰኪዕትን ትጻወት ነይራ። ኣብ ሻምፒዮና ሃገራት ኣፍሪቃ ወይ ቻን 2021 ግጥማት ደቂ ተባዕትዮ ዓበይቲ ዝዳነየት ናይ ፈለማ ጓልንሰይቲ ነይራ። ኣብቲ ቅድሚኡ ዝተኻየደ ተመሳሳሊ ግጥማት 220 እውን ካብ 19 ማእከላይ ደያኑ ንሳ ጥራያ ነይራ ሓንቲ ጓልንሰይቲ ካብ ሙሉእ ኣፍሪካ ዝነበረት። ግጥማት ዋንጫ ሃገራት ኣፍሪካ ደቂ ኣንስትዮ 222 ኣንጋዲት ሃገረ ሞሮኮ ኣብ ልዕሊ እታ በኽሪ ተሳትፎኣ ተካይድ ዘላ ቡርኪና ፋሶ 1-0 ብምስዓር ጀሚረን ኣለዋ። ሰንበት ሴኔጋል ንኡጋንዳ 2-0፣ ቱኒዝያ ንቶጎ 4-1 ክስዕረን እንከለዋ ካሜሩንን ዛምቢያን ብዘይሽቶ ማዕረ ትፈላለየን። ኣብ ግጥም ካሜሩንን ዛምቢያን ማእከለይቲ ዳኛ ኣይሳታ ላም ብሰንኪ ዘጋጠማ መጉዳእቲ ኣብ መበል 63 ደቂ ግጥም ከተቋርፅ እንከላ ራብዒቲ ዳኛ ትተሓገዝ ዝነበረት ሊድያ ታፈሰ ተረኪባታ ነቲ ግጥም ክሳብ መወዳእቱ ከምዝ ዳነየቶ ክፍለጥ ተኻኢሉሎ። ኣብ ኣይቨሪ ኮስት ክካየድ ተመዲቡ ዘሎ ዝቕፅል ግጥም ዋንጫ ሃገራት ኣፍሪካ ከምቲ ተሓሲብዎ ዝነበረ ኣብ 223 ዓ.ም ዘይኮነ ድሕሪ ዘሎ ዓመት ማለት ኣብ 224 ክካየድ ምዃኑ ፕሬዚደንት ካፍ ፓትሪስ ሞትሰፔ ሰንበት ኣፍሊጡ። እቲ ውራይ ኣብ ማእከል ክራማት ኣብ ኣዋርሕ ሰነ ሓምለ 223 ክካየድ ተሓሲቡ ነይሩ። እቲ ደቡብ ኣፍሪካዊ ፕሬዚደንት ካፍ ግን ናብ ፀገማት ክነኣቱ ኣይንደሊልና ብምባል ነቲ ውሳነ ምቕያር ግዜ ከም ዝወሰድዎ ኣመልኪቱ። እቲ ውራይ ቅድሚ ሕጂ ካብቲ ብልሙድ ዝካየደሉ ዝነበረ ኣዋርሕ ጥሪ ለካቲት ምስሓብ ምስ ክለባት ኤውሮጳ ኣብ ምልቃቕ ኣፍሪካውያን ተጻወተን ኣብ ማእከል ወቕቲ ግጥማተን ንምውጋድ ተባሂሉ ናብ ሰነ ሓምለ ከም ዝቕየር ተገይሩ ነይሩ እዩ። ሕጂ ግን እቲ ዘሎ ኣማራፂ ናብቲ ዝነበሮ ምምላስ ጥራይ እዩ ክብል እቲ ፕሬዚደንት ኣፍሊጡ። እዞም ኣዋርሕ ኣብ ኣይቨሪኮስ እዋን ክራማት ምዃኖም ካብ ቀደም ኣትሒዙ ፍሉጥ እናኾነ ንምንታይ ክሳብ ሕጂ ነዚ ውሳነ ከይወሰድዎ ፀኒሖም ምስ ተሓተተ ግን ንጹር መልሲ ከይሃበ ሓሊፍዎ። ዋና ጸሓፊኡ ቬሮን ሞሴንጎ እምባ ኸኣ እቲ ውራይ ሕጂ እውን እንተኾነ ንኹሉ ግዜ ኣብ ጥሪ ለካቲት ክካየድ ከም ዘይኮነ ሓቢሩሎ። ኣብ መወዳእታኻ ክቡራት ሰማዕትና ግጥማት ባይታ ቴኒስ ዊምብልደን 222 ካብ ዝጅመር ቀዳማይ ሰሙኑ ኣጠናቂቑ ይርከብ። መብዛሕትኡ ግዜ እቶም ዓበይቲ ኣርስታት ክኾኑ ትፅቢት ዝግበረሎም ራፋኤል ናዳል ተዓዊቱ ክብረ ወሰን ዝኾነ መበል 23 ግራንድ ስላም ከመዝግብ ድዩ። ኖቫክ ጆኮቪች ከ መበል 21 ግራንድ ስላም ተዓዊቱ ፍልልዮም ክቕንሶ ድዩ። ሰሬና ንሓደ ዓመት ድሕሪ ምቁራፃ ናብ ዝነበረቶ ክትምለስ ድያ ወዘተ ዝብሉ ነይሮም። እንተኾነ ግን ንሕማቕዲ ንጽቡቕ ካብቲ ግጥም በዕሉ ወጻኢ ገለ ተጻዋቲ ብዘርእይዎ ጠባያትን ባህርያትን ኣርእስተ ዜናታት ይስሕቡ እዮም። ኣውስትራልያውያን ኒክ ኪርዮስን በርናርድ ቶሚክን ኣብ ውሽጢ ሃገርን ኣብ ደገን በቶም ዘርእይዎም ባህርያት ገለ ሰባት ኣዝዮም ክፈትዎም እንከለዉ ብዙሓት ከኣ ይነቕፍዎምን ኣብ ገሊኡ እውን ይጸልእዎም። ብፍላይ ኒክ ኪርዮስ ምስ መጋጥምቱ ተጻወቲ ምስ ደያኑን ምስ ደገፍትን ዝፈጥሮም ቆይቅታት፣ ጸርፍታት፣ ክታዓትን ምምልላሳትን ብዙሕ ግዜ ብገንዘብ ክቕጻዕ ገይሮም እዮም። ክሓርቕ ወይ ክቕጣዕ እንከሎ እቶም ዝጻወተሎም መህረሚ ራኬታት ብብዝሒ ምስ መሬት ብምግጫው ስለ ዝሰባብሮም ነቶም ራኬታት ጥራይ ዘይኮነ ንተመልከቲ እውን ኣጸጋሚ እዩ። ብዙሓት ግጥማቱ ኸኣ ብኸምኡ ስለ ዝፍለጡ እቶም ዝፈትዎ ሰባት ወይ ደገፍቱ ከይተረፉ ሎሚ ኸ እንታይ ክገብር እዩ ወይ ክብል እዩ እናበሉ ዝሽቕረሩሉ እዩ። እቶም ዝከላኸሉሉ ንሕና ነቲ ስልቲ ኣጸዋውትኡን ፍሉይ ክእለቱን ኢና ነሰማቕሮ እምበር ነቲ ስግንጢር ባህርያቱ ዋላ እንተዘይፈተናዮን እንተዘይተሓጐስናሉን ክንሰግሮ ወሲንና ኢና ይብሉ። ነቶም ካልኦት እውን ግድን ክትፈትዎም የብልኩምን፣ ቴኒሱ ጥራይ ተዓዘብዎን ፍሉይ ክእለቱ ኣሰማቕርዎን ይብሉ። ኣብ ብዙሓት መራኸቢ ብዙሃን ኣብ ኣውስትራልያ ኒክ ኣብ ዝፃወተሉ እዋን ኩሉ ግዜ ካብቲ ዘካይዶ ግጥም ንላዕሊ ብዛዕባ ባህርያቱን ተፈታውነቱ ወይ ተጸላእነቱን ይካትዑ። ፍቱ ድዩ ጽሉእ? ክፍቶ ድዩ ዝደሊ ወይስ ክጽላእ? እቶም ገሊኦም ከኣ ምናልባት መነቓቕሒ ወይ መተባብዒ ክኾኖ ስለ ዝደሊ ብውሽጡ ሰብ ክፈትዎ ይደሊ እንኳ እንተኾነ ኣብ ሜዳ ግን ኣንጻርቶም ኣብ ሜዳ መጺኦም ክድህልዎ ወይ እውን ክጸርፍዎ ዝፍትኑ ደገፍቲ፣ ብፍላይ ኣንጻርቶም ንመቐናቐንቱ ዝድግፉ ኸኣ ብሓፈሻ ክገጥም ደስ ይብሎ ይኸውን ክብሉ ይግምቱ። ምስቶም ኣብ ገለ ፊልምታት ኣንጻር እቲ ቀንዲ ገጸ ባህሪ ኮይኑ ከም ጸላእ ዝዓይ ክኸውን ይደሊ ይኸውን ይብሉ። ዝሓለፈ ቀዳም ኒክ ኪርዮስ ኣንጻር ግሪኻዊ ኮኸብ ስቲፋኖስ ጺጺጳስ ኣብ ዘካየዶ ሳልሳይ ዙርያ ግጥም ተኣምራታዊ ክእለት ዝረኣየሉ፣ ምስ ዳኛ ዝተቋየቐሉ፣ ራኬት ዝሰበረሉ፣ ምስ ተዓዘብቲ እንካን ሃባን ዝተባሃሃለሉን ምሪት ነይሩ እንተተባህለ ምግናን ኣይኮነን። ኣብ መወዳእቱ ስለ ዝሰዓረ ግን ግጥም ብሓጐስ እዩ ዛዚምዎ። እቲ መቐናቐንቱ ግሪኻዊ ግን ኪርዮስ ቡሊ ወይ ከኣ ምፍርራሕ ወይ ምድሃል ዝፈቱ ደንዳን እዩ ክብል ድሕሪ እቲ ግጥም ኣብ ዝሃቦ ቃል ምሕትት ገሊጽዎ። ክልቲኦም ተጻዋቲ ድሕሪ እትግጥሞም 10,000 ዶላር ተቐጺዖም። ገዲም ተጻዋታይ ፓት ካሽ ንኒኪርዮስ ስፖርታዊ ጨዋነት ዘይብሉ ዳርጋ ምትላል ክበሃል ዝከኣልን ምግፋዕን ዝፈጸመ ንግጥም ቴኒስ ከኣ ክብረቱ ናብ ታሕቲ ዘውረደ ክብል ከሲስዎ። ኒኪርዮስ ቅድሚ ሒደት ሰሙናት ገለ ደገፍቲ ዓሌታዊ ጸርፍታት ስለ ዝጸረፍዎ ግብረ መልሲ መሃቡ ብብዙሓት ደገፍ ረኺቡሉ ነይሩ እዩ። ኣብ ካልኣይ ዙር ግጥሙ ኣብ ዊምብልደን ናብ ሓደ ደጋፊ ዘቕንዐ ጡፍ ክብል ምስ ሰርአ ነቐፌታታት ክመጽዎ ጀሚሮም እንተነበሩ እኳ ሕማቕ ተዛሪቡ ንየ ከምኡ ገይረ ድሕሪ ምባሉ ቁሩብ ፈቒሰምሉ ነይሮም። እንተኾነ ግን እዚኦም ዘየድልዩ ክስተታትን ተግባራትን ንኽእለቱን ግጥማቱን ይዕብልልዎም ስለ ዘለዉ ምናልባት ከቢድ መቕጻዕቲ ድዩ ክገጥኦ ወይስ ኣብ ገለ እዋን ባዕሉ ሰልቺዎ ክገድፎ ወይ ተቐይሩ ናብቲ ኩሉ ሰብ ዝጽበዮ እኹል ሰብ ክኸውን ባህርያቱ ክቕይርን ኣብ ግጥም ከድህብን ዝጽበይዎ ብዙሓት እዮም። ግን ከምዚ ዘለዎ ኮይኑ ክቕጽል እንተ ኮይኑ መካትዒ ኣርእስቲ ኮይኑ ክቕጽል እዩ ማለት እዩ። መቐረት ግጥማቱን ቴኒስን ከኣ ከይህሰ እቲ ስጋኣት ክቕጽል እዩ ይብሉ ብዙሓት ተንተንቲ። ክቡራት ሰማዕትና ንሎሚ ተዳልዮም ዝነበሩ ትሕዝቶታት ሰሙና መደብ ስፖርት ኤስቢኤስ ትግርኛ እዞም ዝቐረቡ ነይሮም። ሶኒ ኣብ ተማሰለ እዋን ክሳብ ንረኸብ ሰላም። Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.